Radio Dayn ajankohtaistunti.
Luther-säätiö perusti siis viime lauantaina 16. maaliskuuta Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan ja valitsi samalla sen piispaksi rovasti Risto Soramiehen. Soramies sai vaaleissa 63 ääntä ja toinen ehdokkaista Sakari Korpinen 19. Samalla 3 vuotta Luther-säätiön piispana toiminut Matti Väisänen siirtyy syrjään. Lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies, tervetuloa ja onneksi olkoon tehtävän valinnasta.
Kiitos.
Mikä sai hakemaan tähän tehtävään?
Siihen on kutsuttiin asettumaan ehdokkaaksi. Ja miksi sitten asetuin? Tämä työ on niin tärkeä, että näen ihan välttämättömäksi tämä, mitä me teemme. Perustetaan seurakuntia, joihin ihmiset voivat hyvällä mielellä tulla kuulemaan evankeliumia ja osallistumaan seurakunnan elämään. Nythän on kysymys tästä hiippakunnasta, mutta tietysti suurin osa näistä seurakunnista on Luther-säätiön seurakuntia.
Miksi juuri Luther-säätiön piispaksi?
No siis nythän on kysymys tästä hiippakunnasta, mutta tietysti suurin osa näistä seurakunnista on Luther-säätiön seurakuntia. Siellä on tietoisesti pitäydytty kirkon tunnustukseen ja seurakunnan ydinasioihin. Ja tämä on hyvin tärkeä. Kirkossa juuri tästä on lipsuttu ja luovuttu jopa osittain tietoisesti.
Kerro vielä omalta osaltasi, että mikä on siis tämä Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta, joka on nyt sitten perustettu ja myös sen liikki Luther-säätiö?
Tämä lähetyshiippakunta ei tule olemaan mikään kovin suuri elin, vaan nämä seurakunnat jatkavat elämäänsä niin kuin tähänkin mennessä. Ja lähetyshiippakunta tulee tukemaan sitten seurakuntien toimintaa ja elämää ja piispan tehtävällä tietysti pitää yhteyttä seurakuntia ennen kaikkea seurakunnan pastoreihin. Ja tässä ei tapahdu mitään suurta vallankumousta, vaan tämä on looginen askel eteenpäin näiden seurakuntien elämässä.
Kun tulit valituksi, niin sanoit ottavasi yhteyttä ensitilassa Tampereen hiippakunnan piispaan Matti Repoon, jonka paimenuudessa sinä taas kirkonpappina olet. Yritin saada tähän keskusteluun mukaan Matti Repoa, mutta hän kieltäytyi haastattelusta vedoten siihen, että seurauksena voisi joutua jääväämään itsensä asian mahdollisesta käsittelystä tuomiokapitulissa. No oletko sinä, Risto Soramies, ehtinyt tavoittaa Repoa tai muita kirkon henkilöitä?
No tietenkin se on hyvin tärkeä asia pitää yhteyttä sinne ja olen kirjoittanut hänelle sähköpostia ja hän on vastannut.
Mitä hän on vastannut?
No, on parempi, että se tulee jossakin toisessa yhteydessä, kunhan tässä on ehditty keskustella, niin varsinaisesti esiin, mutta ihan kohtelijan vastauksen sain häneltä.
Että luottamus säilyy kuitenkin.
No, katsotaan.
No tietysti, kun mennään tähän kirkon ja Luther-säätiön väliseen jännitteeseen, jos näin voidaan sanoa, niin aikoinaanhan Luther-säätiö tuli tunnetuksi aika raflaavallakin tavalla, eli vastassasi ollut piispa-ehdokas Sakari Korpinen oli tuolloin median maalaamana hahmona, kun piispa Eero Huoviselle ei jaettu ehtoollista. Jos nyt sitten Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo polvistuisi Luther-säätiön alttarille, niin jakaisitko ehtoollista hänelle?
No, nämä on semmoisia kysymyksiä, nämä sieluhoidollisia asioita, ja puhutaan niistä pienemmissä piireissä kuin radiossa.
Mutta ellette antaisi, niin olisiko siihen samat syyt, mitä silloin oli?
No tietysti ehtoolliseen kuuluu se, että se ei ole siis mitään leikkiä eikä näytelmää. Ja täytyy sanoa, että meillä tietysti on virallisen kirkon linjaan nähden niin suuri ero hengellisesti, että olisi vähän molemmin puolin varmastikin epärehellistä sitten esittää, että olemme samassa ehtoollispöydässä, niin kuin meillä oli kaikki asiat hyvin keskenämme tai selvänä keskenämme, niinhän ei ole.
Niin kuin tätä erimielisyyttä kuitenkin on ihan opin kysymyksistä, vaikka tunnustus koetaankin olevan aika pitkälti myös sama, niin Luther-säätiö nähdään kuitenkin kirkon sisällä olevan tämmöinen skismaattinen yhteisö. Tämän termin aikoina esitti piispa Mikko Heikka, koska Luther-säätiö ei halua suostua kirkon järjestykseen. No vaikka te ette hyödynnäkään luterilaisen kirkon tiloja tai edes varoja, eli kymmenyksistä tulee esimerkiksi paimenten palkat ja näin edelleen, niin Mikä on siis tämä Luther-säätiön linkki evankelis-luterilaiseen kirkkoon?
Meillä on siis sama tunnustus. Nyt me emme siis koe, että meillä on sama tunnustus, vaan meillä on se, mikä kirkolla on virallisesti. Ja tämä on kirkkojärjestyksen varsinainen asia, on tämä kirkon tunnustus. Tunnustuksessa on kysymys siitä, mikä kirkko on, ja siinä tunnustaudutaan Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Siihen on papit aikoinaan, minäkin, vannoneet jopa valansa, nykyään se on lupaus, ja siitä pidetään kiinni, ja me taas katsomme, ja aivan ilmeistäkin, että kirkko itse ei pidä tästä kirkkojärjestyksen varsinaisesta asiasta, eli tunnustuksesta kiinni.
Miksi ette haluaisitte perustaa omaa kirkkoa, jos kuitenkin näette, että niin sanottu emokirkko on lipsumassa?
Niin, juuri tämän tunnustuksen takia meillä on se kirkon tunnustus olemassa. Katsomme, että me kuulumme kirkkoon ja sanoisiko kirkon ytimeen, emme siis oman erinomaisuuden takia, vaan tämän tunnustuksen takia. Meillä ei ole siis minkäänlaista liikettä nyt erota kirkosta tai motiivia tai me emme yritä saada ihmisiä eromaan kirkosta. Meillä kyllä on sitten mukana jumalanpalveluksessa ihmisiä, luterilaiset kristittyjä, jotka eivät joko enää tai ole koskaan sitten kuuluneet kirkkoon. Että tietysti meillä on ovet auki sinnekin päin, mutta me emme ole siis millään lailla kirkosta eroamisliike.
Niin olet todennutkin, että Luther-säätiö haluaa olla niin kuin jatkossakin kotina niille, jotka eivät enää koe saavansa luterilaisesta kirkosta sitä, mitä pitäisi jakaa.
Kyllä.
Ennen viime lauantaita ja evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan perustamista Luther-säätiön seurakuntien toiminta on ollut osa ruotsalaisen Missions Provincen lähetyshiippakunnan toimintaa täällä Suomessa. Luther-säätiön dekaani Juhana Pohjolan mukaan oman hiippakuntarakenteen perustaminen voi nyt sitten palvella entistä paremmin Luther-säätiön seurakuntia ja papistoa. Millaisia tavoitteita Luther-säätiö on nyt sitten asettanut toiminnalle?
No meidän varsinainen tavoite on niin yksinkertaiselta ja hengelliseltä kuulostaakin se, että seurakunnassa julistetaan Jumalan sanaa tunnustuksen mukaan. Ihan semmoisen. Se on se meidän varsinainen työnäkymme ja se, mihin me pyrimme. Varsinainen elämä tapahtuu siellä seurakunnissa. Tietysti sitten noin ulkonaisesti ajatellen, niin toivomme, että tämmöisiä seurakuntia pystytään perustamaan lisää, että mahdollisimman monella olisi noin käytännöllisen matkan päässä mahdollisuus tulla luterilaiseen jumalanpalvelukseen.
Eli tavallaan toiminta on visusti niin kuin seurakuntien sisäpuolella, eli toiminta ei haluta ulottuvaa vaikkapa kirkoiseen ja ulkopuolelle.
Tietenkin evankeliumi viedään toivon mukaan kaikkialle maailmaa jopa näistä seurakunnista, mutta että semmoinen voi ollenkaan tapahtua, on tietysti pidettävä ennen kaikkea seurakunnasta itsestänsä huolta. Niin kuin Jeesus sanoi Pietarille, että ruokin minun karitsoitani. Ja Pietari oli kuitenkin apostoli, joka vei evankeliumia myös hyvin paljonkin seurakuntien ulkopuolelle ja teki pitkiä matkoja, mutta Jeesuksen ensimmäinen tehtävä Pietarille oli ruoki minun karitsoitani.
Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan piispa Risto Soromies, sinun oma työhistoria on linkittynyt pitkälti evankelis-luterilaisen kirkon viidesläisessä herätysliikkeessä, eli kansanlähetyksessä. Sen lähetystyöntekijänä toimit vuodesta 1972 vuoteen 2011. Mitä nämä vuodet pääasiassa sisälsivät?
No, ensimmäiset vuosikymmenet olivat Saksassa siirtolaisten parissa, lähinnä turkkilaisten ihan kielenkin takia, piti keskittyä yhteen kansaan. Sitten minut kutsuttiin Istanbulin luterilaisen kirkon papiksi ja siellä oli sitten viimeiset 10 vuotta työelämästäni.
Olet ollut tosiaan vuodesta 2002 vuoteen 2011 siellä Istanbulin luterilaisessa kirkossa. Mitkä on tuona aikana opitut asiat, jotka haluat näkymään nyt sitten tässä uudessa tehtävässä? Onko jotain, mitä haluaisit sieltä pääomasta ottaa tähän uuteen piispan tehtävänsä?
Joo, hyvinkin paljon voisi sanoa. Ennen kaikkea tämä, että kuinka keskeinen seurakunta on uskossa. Että ei ole kysymys vaan semmoisesta, kun puhutaan yhteisöllisyydestä nykyään, se on tietysti ihan hyvä asia, mutta ei ole vaan kysymys tämmöisestä sosiaalisesta asiasta, että on kiva, että meitä on samanmielisiä yhdessä. Vaan seurakunta on tosiaan Jumalan ihme, Jumalan luomus ja sitä pidetään yllä Jumalan sanalla. Ja näimme kuinka tärkeää on, että Siellä julistetaan Jumalan sana semmoisena kuin Jumalan sana on, että siinä tulee evankeliumi, laki ja evankeliumi tietysti. Ja näimme, kuinka siellä sitten ihmiset saivat tästä ravintoa ja tulivat siis myös Kristuksen luo, heidät kastettiin ja tällä tavalla seurakunta vaatimattomissa puitteissa kylläkin vieläkin, mutta silti selvästi on kasvanut ja pysynyt hengissä. Senkin näin siellä, että yhä uudestaan me tarvitsemme samoja keskeisiä asioita, että kristityn ei tule ja hänen ei tarvitse siis evankeliumin keskuksesta lähteä mihinkään, vaan siitä me elämme koko ajan, syntien anteeksi saamisesta ja Jumalan sanasta.
Ja tästä päästäänkin armon välineeseen, jota luterilaisessa kirkossa ennen kaikkea korostetaan. Jokaisella seurakunnallahan ominen korostuksenne on hyvät ja huonot puolensa. Niiden, jotka korostavat vapaita muotoja ja myöskin vapaata liturgiaa, niin sanotaan olevan avoimempia Pyhän Hengen toimintaa esimerkiksi armolahjojen hyödyntämisessä kristittyjen kohdalla. Ja toisaalta vapaiden suuntien kohdalla kritisoidaan sitä, että ehkä joidenkin kohdalla kokemuksellisuuteen tai juuri armolahjojen pari voi harhautua liiaksi niin, että pääasia voi jopa hukkua. No toisaalta jossain luterilaisessa seurakunnissa ja yhteydessä, kuten Luther-säätiössä, on haluttu pitää kiinni perinteistä niin opin kuin myös muodonkin suhteen. Mutta kritiikkiä on taas kohdistettu siihen, että oppia voidaan korostaa jopa niin paljon, että uskon harjoittamista tulee helposti semmoista penkille istuvaa ja teoreettista. Niin tähän liittyen sitten on kritisoitu, että kun sanaa ja sakramentteja korostetaan, niin ne jäävät monille vain yläkäsitteeksi, joihin ei oikein saa semmoista otetta. Ja armolahjatkin jäävät kahleisiin, kun ne on valjastettu esineisiin, joissa kyllä Jumala voi vaikuttaa, eikä niinkään ihmisiin. Niin mitä tähän sanot?
No tämä on aika hyvin kuvattu tämä ongelmakenttä. Sanoisin näin, että seurakunnan pyhyys ei ole näissä ihmisissä, vaan juuri armon välineissä, eli sanassa ja sakramentissa, joiden kautta Jumala toimii meidän keskuudessamme. Siis me elämme Jumalan pyhyydessä, me tulemme Jumalan palvelukseenkin, emme tuomaan, vaan saamaan. Tämä oli semmoinen oivallus, mikä siellä Istanbulissa oikein tuli meille hyvin tietoiseksi, että emme me käy Jumalan palveluksessa aivan kuin esimerkiksi niille paikallisille, vaan me käymme Jumalan palveluksessa, koska me olemme syntisiä ja me tarvitsemme sitä. Ja elämä ja pyhyys tulee Jumalasta ja Jumala taas kohtaa meidät siellä, missä hän on luvannut, eli sanassansa ja sakramenteissa. Ja nyt tietysti aina liturgia ja kaikki nämä muodot, niihin voidaan suhtautua väärinkin tietysti ja usein suhtaudutaan, ne voi olla esteenä. Mutta siellä, missä tajutaan niiden yhteys itse sisältöön, niin niistä tulee suuri ilo ja lahja ja ne alkavat elää ihmiselle, eivätkä suinkaan siis ole seurakuntaelämän ja uskon esteen.
Näin siis Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuoreksi piispaksi valittu rovasti Risto Soramies.